Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-laħħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Dill-imbirka ta' fridge madix taħdem sew, ħsibta mhux plakjata tajjeb, tfejtu xel tiswiċ kemm il-darba u xorta baqgħet ma trix tkissaħ. Wara l-washing machine din kien jonqos biex niġu wattu.
Mela bħal ġib tiegħi. Waqt il-break kien indaħħal għand il-mekanika service għax dal-oddu damit biex istartijat u biex taqgħet għand il-breaks marruli.
Tfakkarni, il-kar tiegħi jrid nagħtiha l-spray. Ħabad tajjeb taħx irid indura waħda sew u jekk hemm bżonn nagħtiha l-spray. Inbidlilha s-sitta wara u bil-ħaq fakkarni għax irid nixtri s-setni.
Complifier. Mela hemm sejjer il-bonus u l-imax li daħħalna dan ix-xar. Nistgħu ngħidulhom bonz waw ċaw.
Mur ġib għandna jott jew helikopter.
Għan għamil kitla misħuna t-teġa ħjerek, mifċtit kejku xaxan għadni bxej, stress bħal danjon osni.
Il-klim li smajna fil-bidu tal-programm għalina ma jdoqqux strambi għal kollox, sa' sitra anki għal dawk li jħobbu jużaw Malti safi kemm jista' jkun. Kieku għedna dan il-Malti fejna fjena mit-sena ilu, mhux kulħadd u kull imkien kien jifmu, anzi naqqas kien hemm dan it-tip ta' taħdit u ta' Malti. Imma dan hu Malti li nitkellmu llum. Għal inqas il-ġenerazzjoni ta' dawn iż-żewġ persuni għax il-ġenerazzjoni li aktar żagħżugħa daħlet fit-taħdit tagħha kliem aktar imħallat, miġbur mil-lingwaġġ ibbażjat taż-żgħażagħ u immedjat tal-internet u l-kompjuter.
Tajna eżempju tal-Malti mitkellem illum, tal-Malti li bħal kull lingwa oħra huwa frott l-iżvilupp tal-lingwa u ta' sissien għal tibdil li jseħħ ġenerazzjoni wara l-oħra. L-ebda lingwa hija pura, waħda tiddakkar minn oħra. Aktar u aktar meta jkun hemm l-użu tal-bilingwiżmu kif kellna u għatanna hawn Malta.
Good morning, my dear father. I am Malti so far, not Brit nor Gothrema.
I am Maltese and born to be set free.
There was once an old lady, a very sad old lady, who lived in a big shoe.
It's a grata.
I am the Wati Gola, he is Kilili Kola. I am the Wati Say, Chilo to Mahache.
I am mean Maltese and want to be set free.
I am me Maltese and want to be set free.
Edna Fritsch, kelma li ġejja mill-Ingliż u daħlet fil-boom tas-sittinijiet. Kelma li ġejja minn refrigerator, għalhekk hija abbrevjazzjoni fil-qosor ta' din il-kelma twila li minnaħa tagħha ġejja mill-Latin frigor, kesħa. Inċidentalment l-ewwel friġis mekkaniċi ġew ivvintati għall-ħabta tal-1880 u kienu jisservu tajjeb fil-birreriji. Imbagħad fil-1920 ġew ivvintati il-friġis li jaħdmu bl-elettriku. F'Malta fil-qasam domestiku l-ewwel daħlu l-friġis li jaħdmu bil-petrolju. Kienu appuntu jissejħu il-friġis tal-petrolju. Kieku kellna ngħidu għal iż-żgħażagħ tal-lum jibdu jroddu slalep ekkadhom jafu jam jroddu s-salib. Qabel kien hawn il-kaxxi tas-silġ l-aktar fid-dar tas-sinjuri jew għand il-biċċiera u għand tal-ħwienet. Fi żmien il-kavalliri, xwieni tat-tabija kienu jġibu s-silġ minn żqalija għall-imwejjed tal-kavalliri fil-bereċ u djar tagħhom.
Edna il-verb tiplagja għalkemm hemm min jgħid tiplakja. Ġejja minn to plug, dal-verb ġej minn kelma antika ġermaniża plug, iżda ma nafux l-oriġini tagħha.
Kelma oħra li smajna f'dak id-dialgu, switch, li issa, kif nusew, qed niktbuha kif inħossuha. U mhux bil-fonetika Angliża. Kelma li ġejja probabbilment mill-Ġermaniż popolari antik.
Semmina wkoll il-washing machine. Illum min għadu jgħid il-magna tal-ħasil tal-ħwejjex kif seħlet qabdet meta daħlet Malta. Ma xejn ma niddarsu jekk ngħidua. Il-kelma machine hi ta' oriġini Griega, ġejja mill-kelma mekane li tfisser invenzjoni għodda. Il-Latini ħadu l-idjoma Deus ex machina, b'riferenza għad-drammi Griegi fejn wara ħafna taħbil ta' problemi kien jinżel xi alla mis-sema permezz ta' magra immexxija minn tarjola u jsolvi kollox f'tebqatajn. Deus ex machina illum tfisser meta xi problema insolvuha b'xi intervent mhux mistenni u maħsub.
Jekk il-kelma il-magna tal-ħasil ma qabdix sew għaw Malta u bdejna nużaw il-washing machine, iżda għal ħafna snin meta daħlet il-magna tal-ħjata konna appuntu ngħidulu il-magna tal-ħjata għaliex l-Ingliż ma tantx kien magħruf dawk iż-żminijiet minn kulħadd. L-aktar l-aktar bil-mod il-mod bdejna nużaw mal-magna tal-ħjata xi isem ta' ditta bħal ngħidu aħna is-singer, anki jekk ma tkunx ta' dika ditta. Bħalma wara kollox f'dawka iż-żminijiet għall-inqas fit-tfuliti konna nużaw isem ta' xi ditta marbuta mal-oġġett innifsu bħal ngħidu aħna in-nugget, il-pipli, il-ġombull jew il-ġambull kif konna ngħidulhom. Imma fid-diskors tal-bidu użajna l-frażi niġu għottu, ovvjament. Frażi italjana, anzi mis-għalija. Imma tkompli tħawar il-Malti tagħna li ħafna mit-Taljanu qabel mill-isqalli barra mill-li mis-Semitiku. Il-frażi tiġi ottu tfisser tintlewa u timbaram, titarra tant li tinfixel, titħawwad, kważi tieħu l-forma ta' tminja ta' ottu. Frażi oħra li tuża l-ottu hija tintlewa ottu bluġieħ.
Wasalna għal-kelma ġib, li issa hija ftit jewis kelma internazzjonali fil-qasam tal-karozzi, tanġriet u għaddiet minn kull imkien, bħal ġib. Hija invenzjoni ta' ditta Amerikana li riedet karozza b'saħħitha u ma tibżax mit-taħbit u tiflaħ għal kollox. Semmewha GP, General Purpose. Iżda ġara li l-invenzjoni ħabtet mal-popolarità ta' cartoon strip fi kien hemm annimal magħruf bħala Eugene the Jeep li kien il-pet ta' Olive Oil il-ħabiba ta' Popeye u kien magħruf bħala Jeep u minn GP il-karozza saret Jeep.
Wasalna l-kelma break fis-sens ta' waqfien mix-xogħol għas-serħan. Waħda mill-kelm Ingliżi li l-aktar għandha sinifikati differenti minn to shutter għal jekk imorru fl-isport tal-biljard għal series of points during one turn. Kollokwalment fisser ukoll good luck. Fis-sens ta' dialogu tagħna tfisser waqfa mix-xogħol. Fis-sens li taqsam il-ħin tax-xogħol b'daqs xejn mistrieħ.
Il-ħaddim se jsemma leħnu se jitkellem bla tlaqlija għax ma jriġ li jitlef ħobżu jew jispiċċa barra triq. Il-ħaddim irid jingħaqad jiddefendi l-libertà mhux se jċedi għal min jgħidu jew jawiġlu l-verità għax min jgħaddem għandu demmu يبعد الجوافير ما يريش للمين يكتب له يا ويادي اسمن بيخ
إما إيا وزاتا بħala kelma li tfisser iżżomm bil-mod jew f'daqqa minn ċertu mixi jew ġiri jew andament. Fil-Malti wkoll saħansitra nużawha fl-idjoma iżżomm il-break jew il-breakijiet. Interessanti din il-kelma Ingliża mod hija forma ta' plural semitiku bħal persuna samra ħafna bajnejha żoroq.
Għandna l-kelma mekkanik, oriġinarjament kelma Griega, iżda writniha mill-Latin. Ħaduha wkoll il-sna Romanzi u fl-Ingliż daħlet mill-Franċiż mekkanik.
U nibqaw fil-ħanut tal-mekkanik. Il-kelma service li bil-fonetika Maltija tinkiteb u tinħass tajjeb minn servizzju, għadja, biċċa xogħol. Imma oriġinarjament il-kelma servus li illum nittraduċuha bħala għaddej jew seftur kienet fisser il-sir.
Issa smajna wkoll il-verb tistartja li hu differenti mis-semitiku tibda. Tistartja jfisser tqabbad il-karrozza kif konna ngħidu qabel. U dan il-verb ma jintużax jekk mhux marbut ma kif tqabbad il-magna tal-karrozza biex timxi. Kelma mill-Ingliż antik li kienet aktar tfisser tinħasad u allura tiċċaqlaq.
Issa qed nużaw il-kelma Ingliża car flok karrozza, wara kollox karrozza bit-Taljan tfisser dak li aħna nsejħu karozzella miġbuda miżwiemel. Kelma li kienu jużaw b'mod differenti kemm mil-Latini, karrus u kemm iċ-Ċeltiċi. Tider li saħansitra hija antika daqs is-Sanskrit, iżda ċertament ma kinitx tintuża fis-sens modern imma xi ħaġa li titmexxa fuq ir-roti.
Iltqajna mal-kelma spray jew skont xi Maltin sprejn, u allura il-verb tisprejnja jew tisprejja. Daqsxejn stramba din għall-forma sprejn, għax trid tagħmel aktar sforz biex tippronunzja mill-verb spray, u allura tisprejja. U bħalma nafu l-Maltin ifittxu l-iktar pronunzja li ddur għall-sienhom l-aktar waħda faċli. Mela għaliex għażlhom uħud sprejn flok sprejn? Forsi minħabba l-proċess imsejjaħ l-omofonija, ħoss li xiba, bħalma għandna kaħħal u kaħħal, żina u żina. Ħafna drabi, meta l-Malti jiltaqa' ma' kliem li jixxiebħu, jipprova jbiddilhom biex jur is-sens tagħhom differenti. Għalkemm dan ma jiġrix dejjem u ma jistax jiġri dejjem, fejn jista' il-Malti jista' jagħmlu. Forsi għalhekk ċerti nies jagħmlu differenza bejn spray u sprejn. Tal-ewwel huwa aktar xil-likwidu li nużaw biex infewħu jew niddiżinfettaw x'imkien. Fil-waqt li tisprenja ifisser tiżboħ, tiksi biż-żeba. Mitfuha f'ċerta saħħa u rqiqa. Madana il-verb nistgħu nużaw verb ieħor Ingliż illi daħal fil-ħwienet tal-mechanics ta' dawk li toħsib il-karrozza. Tibbejkja il-karrozza li jfisser is-saħħa niż-żeba l-spray li inti tkun għamilt. M'għandix taqsam mal-użu li qed nisimgħu spiss fuq ir-radijiet minn dawka illi jagħtuna xi riċetta li flok taħmi jużaw tibbejkja.
Bl-Ingliż to spray u verb mill-Ġermaniż antik aktar tal-klassjolja, aktar milli popolari u jfisser tbexxex.
Iltqajna mal-kelma seeds ġija mill-Ingliż antik gesete, fejt poġġi, fejt istreħ bil-qiegħda.
Il-kelma stepni għal spare wheel illum nistgħu ngħidu li nużawha aħna biss u daħlet fid-dizzjonarju tagħna. Illum ma tkunx l-Ingilterra u tgħid stepni u se jifhmu għax kif għedna il-kelma sewwa hija spare wheel. Mela, minn fejn ġiet din il-kelma li sa żminilu kellha użu wkoll fil-vokabularju Ingliż. Fid-dizzjonarju Concise Oxford Dictionary tal-1952 din il-kelma għadha hemm u għandha dan is-sens. Spare spokeless wheel. Formerly carried by motorists, set to be from Stepney Street, Lanley, where it was made.
Laqed nitkellmu dwar kliem li m'għadhomx jidhru fil-Oxford Dictionary, insemmu l-kelma dajsa, iva, id-dajsa tal-Maltin li daħlet fuq fhom il-Baħrin Ingliżi meta kienu stazzjonati Malta. Bħalma daħlet il-kelma ta' tislija saħħa, anzi saħħa, li kienu jużaw in-nies tas-servizzi għax kienu jisimgħu il-Maltin jgħidwa. Illum dawn il-kliem ma dakx issibhom fid-dizzjonarju Ingliż, għax minn mindu telqu l-Ingliżi minn Malta dawn il-kliem ma baqgħux jingħaddu mill-Ingliżi, jekk mhux minn xi baħar ixieħ.
Verb li nħas semitiku imma u Ingliż daqs il-Christmas pudding huwa il-verb fire. Huwa semitiku xejn. Ġej minnhom u l-verb Ingliż fire, nar jew aħjar spara. Daħal fuq fom is-suldati Maltin li qajla kienu jafu jitkellmu l-Ingliż, meta aktarx kienu jisimgħu xi uffiċjal Ingliż, bħanġra daqsxiex jgħid fire! U għal widnejhom din il-kelma kienet tinstema' fire. Daħlet u baqgħet fil-Malti u ħadet sens tagħha propju.
Palma daħlet, fil-forma semitika il-kelma kitla, ġejja minn ketel li minnaħa tagħha ġejja minn katulus bil-Latin li hija ta' niser Sanskrita terġgħu tgħid. Hekk ukoll il-kelma bajla li ġejja minn korruzzjoni ta' boiler e pronunzjata bl-Ingliż tal-Fizzjali, allura minn boiler tiġi boiler. Kif inhi Ingliża l-patata mash minn to mash, iżda tant ħadet forma Maltija li saret patata Maltija. Iżda m'għandniex inħaltuha m'għandhom mash bil-għajn li hu dħul għall-għajxien għall-ħajja li jaħmel flus impoġġija fil-bank, profit, kapital. Nom li ġej il-verb jgħix.
Fid-dialogar tal-bidu semmejna il-kelma bonus li illum daħlet sew fit-taħdid tagħna u minn xi minn daqqiet fil-paga jew fis-salarju tagħna. Bonus ikelma Latina li tfisser xi ħaġa tajba u żieda fil-paga imqar ta' darba mhijiex xi ħaġa tajba.
Il-kelma te aktarx ħadnija mill-Ingliż aktar milli mit-Taljan. Għalhekk minn ti kelma li daħluha l-Olandiżi mill-Orjent in kelma ċiniża ċaj.
Il-kelma cake tinħass Ingliża għall-aħħar iżda mhijiex. Għall-inqas skont xuħut ġejja minn kaka li tixbaħ ma nafx hux f'kombinazzjoni lill-kelma semitika kaka jew qaqa.
Bonswa bħal bonġu u ma toriġini Franċiża, u bil-fors baqgħu magħna wara li telqu l-Franċiżi, iżda aktarx ġabuhom magħhom l-emigranti Maltin u Awċin li kienu jsifru Marsilja jew Bona fit-Tuneżija. Fejn hemmhekk kien mitkellem il-Franċiż, bħalma l-emigranti Maltin wara kollox daħlu wkoll il-kelma siet għal platt.
It-tislima ċaw issa daħlet sew, infirxet mill-Italja, iżda Italjani minn fejn ħaduha. Boq.
Ħaninżlu issa sal-baħar. U fil-jott marina insibu appuntu il-jott. Minn fejn iġejja din il-kelma? Il-kelma Olandiża, issemmoti minnhom lill-biċċa tal-baħar ħafifa u ġerreja, imsejħa jakte. Eżattament jakte ship. Kienet magħmula biex taqbad il-bastimenti li kienu jġorru l-klandestini jew il-kontrabandu. Umbagħad fis-seklu 17 l-Olandiżi bdew jużaw dan il-mirkeb bħala mirkeb irjali u aristokratiku jew inkella biex jiddivertu fih. U minn hekk xteret dal-isem.
Nitilgħu fis-sema permezz tal-helikopter. Kelma li ġejja mill-Grek għalkemm il-Griegi kienu lanqas biss ħolmu bih jekk mhux fil-mitoloġija. Ġejja mill-kelma helix li tfisser xi ħaġa f'forma spirali u mill-kelma pteron li tfisser ġwienaħ. Mela, ġwienaħ forma spirali.
L-aħħar kelma Ingliża li daħlet mhux biss fil-Malti ma nistgħu ngħidu f'kull lingwa hija stress. Ġejja mill-Latin strictus, dejja, marsus. U min ikun ta' stress ħossu ta' sew marsus u dejja u jrid jesplodi.
Senal u l-program tana billi morru Down Under l-Australia biex insibu u nisimaw ftit dak li jumsejjaħ il-Maltraljan. Il-Malti mitkellem fl-Australia.
Wieħed mill-aħjar studjużi tal-proċess tal-Maltraljan huwa Rigo Bovington. L-ewwel Maltin li marru l-Australia kienu aktar ġbaħħara ingaġġati mill-Ingliżi jew ma xi pajjiżi oħra jew inkella saħansitra xi priġunieri li ġew itturifnati fl-Australia. Iżda dawn tant kienu ftit li maħallew l-ebda ħiel tal-Malti tagħhom mal-Awstraljan. Fl-1882 kienu nbagħtu uffiċjalment daqs minn Maltin ħalli l-Ingliżi jaraw jekk setgħu xibatu aktar Maltin hemmhekk. Imma dan l-esperiment ma rnexxiex u kellhom jgħaddu madwar 40 sena biex beda l-ħruġ tal-emigranti lejn l-Awstralja. U dan baqa' sejjer għal tul ta' żmien. L-akbar ammont li telgħu l-Awstralja kien bejn is-sena 1949 u 1969. B'kollox telgħu madwar 61,000 ruħ. Dawn ma setgħux ma jinfluwenzawx it-tip ta' Malti li bada jitkellem hemm imħallat mal-Awstralja u b'hekk ma' żmien inħoloq dak li llum huwa msejjaħ il-Maltraljan.
Ħan isiltu xi kliem Malti li ħadd ifsira mill-Awstraljan jew kliem Awstraljan li ħa forma Maltija. Il-Maltin ħolqu il-kelma blaġa minn blaġer, persuna għażina ħafna li jirkeb fuq ħadd ieħor. Minn ċip l-Awstraljani ħolqu il-verb u l-komparattiv iċjeb jew iċjeb. Minn stamp bl-Awstraljan il-Maltin ħadu il-kelma stampa li ma tfissirx picture kif nifhmu hawn Malta, imma biċċanjama li tifret ixtieli.
Il-Maltin Awstraljani ilhom jużaw il-verb tittowja flok jirmonka, Bovington jgħid li fil-Malti tal-Awstralja hemm inqas influss tat-Taljan billi fil-Malti standard. Per eżempju, il-kelma ċaw ma tintużax, u flok awguri u aktar semitiċi u jgħidu nixtieqlek ir-riżq. Ħolqu tip ta' plurali aħna ma nużawx bħal ptaten, flok buttuni, tifliet, flok bniet, u ħut jużaw kliem aktar safi bħal rifet, flok appoġġa, jew mislef, flok bank. Iżda daħlu wkoll kliem Awstraljan bħal kejn jew kejna, flok kannamili, u għall-indikator jużaw blinker. Daħlu verbi forma Maltija bħal tiffarmja minn farm.
Rambo Hotel! Jos ne sai on pes mi
Utron you all the spirit it is me
Nerba principin
Tawraj maqsuma prim
Kolla glalen dek Udun gjithmon t'finet
Rara kullin kin U frus ma anin kin Vishtreja feja t'lishme hin U dit ma lin gjerrin
Che razza sua tadin
Halluna bako shkoskom se kurhin
I'm scared, scared of this crowd It's getting far too loud And not at all so gay Bäh, bäh
E kini gandan vos E friend you are baros Ma ipo patrei una lakna vos
Wafat li kull lingwa ftit jawis tiżviluppa fl-ambjent li fih titrabba u tikber bl-influenzi li tiddakkar minnhom. Ċertament dan il-Malti tal-Malti tal-Awstralja għandu il-preġu tiegħu u l-istorja tiegħu u għandu jitqies u jiżdied mal-istorja tal-lingwa Maltija. Sakemm nerġgħu nintaqgħu, George u jiena Silejn insellmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Bohaġa u George Peresso.
Kelma Kelma, program ta' Campus FM.